Areena.
Jaakko, kuinka paljon sä katsot telkkaria?
En oikeastaan. Mitä sitä seuraaksi jotain reality-sarjoja muuta kuin eränkävijöitä?
No, oma naama on kauhean vaikea katsoa telkkarissa, mutta tiesitkö, että Aki ja äijä ei ole Kilpisjärven ensimmäisiä TV-julkiksia?
Ai jaa, ketkä sitten?
No se selviää kohta.
No niin, ollaan Enontekijän Kilpisjärvellä ja meillä on täällä tänään vieraana Antte Kaup-Juuso, poromies ja itse asiassa Kilpisjärven ensimmäinen TV-julkkiskin näin vuosi.
Joo, kyllä se juuri sillä meni, että Antte, sähän asut Suomen syrjimmäisessä kylässä, syrjimmäisessä. Kerropas vähän siitä paikasta.
No sehän on tuolla 40 kilometrin päässä, että minne ei mene niin kuin mitään teitä. Sinne ei pääse muuta kuin kelkalla ja kesällä mönkeillä sitten lentää.
No juu. Onko vielä nimi annettu sille kylälle?
Se on Kaijukan kylä, Raittijärvi, jonka perusti esi-isä, joka on lähtöisin Ruotsista.
No niin, niin tässähän tuli heti jo tätä, että tänne Kilpisjärvelle kun tullaan, niin kaiken näköisissä merkeissä, liikennemerkeissä eka lukee saameksi ja sen jälkeen vasta suomeksi.
Kyllä. Joo, sehän on tuo Aslak Juuso, oli se esi-isä, joka perusti sen kyllä.
Aslak Juus Kauppi.
Ei ole pelkästään Aslak Juus.
Joo.
Se esi-isä ja minulle nyt neljännessä polvessa menossa.
Kyllä, kyllä. Paljonko Raittijärvellä on asukkaita?
No, lukumäärää mien tarkkaillen tiedä, mutta siellä on kymmenkunta taloa. Ja me olemme kaikki sen jälkeläisiä.
Joo.
Ja meitä on muutama perhe siellä. Ja näin niin kuin melkein ympärivuotisesti porohoitaja, niin siellähän on miehet. Ja sitten kun on erotusaikaa tai joku tapahtuma siellä, niin kaikki niin kuin perheineen sinne sitten kerääntyy.
No entäs kun se on kohtuullisen kaukana, niin kuin esimerkiksi mä epäilisin, että teillä ei valintatalo ole siinä kylän raitilla, että mites tämmöiset kauppahommat, kuinka?
No joskus on pyydettävää vaikka niin kuin kesälläkin kallaa ja jos on huono ilma, ei sinne aina saa yleensä mennä niin kuin lentokoneella sitten tilaamaan
Okay. Täältä
kaupasta jotakin
jos tarvikkeet. Kahvimaito pääsee loppuun, niin.
Joo, sitten teille kun häytyy vain soittaa ja odottaa, että tulee lentokoneen.
Niin. Ei, viekää takaisin, tämä on väärää merkkiä.
Joo.
Niin, mutta tämä onnistuu kesäaikaan varmaan.
Onnistuu kesäaikana. Joo. Ja kyllä se tietenkin kelkka-aikana, niin kyllähän tuo väliin tietenkin aijaa.
Joo. Kuinka usein tarvii käydä Kilpisjärvellä?
No kyllä se ei kovin useasti tarvii. Yleensä kun lähtee tuolta kotikylältä Karesuonostakin, niin kyllä sitä yleensä ostaa kaikki. Varautuu siihen ainakin, että siellä saattaa olla pitempään sitten.
Joo.
Ja siis se sitten ruoka joskus loppuu, niin kyllähän sitä itsellä on lihaa, poro tuolla. Ja
niin. Sitten
kalla on joskus pyytää.
Joo.
No tuli vaan mieleen tämmöinen, että entäs sitten jos tulee sairaaksi tai tällainen, niin hammas lohkee tai niin katkee tai jotain muuta, niin sehän on siitä sitten pitkä reissu joka kerta.
On, se on. Ja jos sattuu olemaan huono ilma, niin ei pääse pelastuskopterikkaan tulemaan.
Niin. No se on vähän niin kuin...
On se vähän jännää.
On se jännä elämä. Saamelaisuus tässä nykypäivänä, jos siitä puhutaan, niin miten se sun mielestä, kun sulla on kuitenkin historiaa siitä tietoa paljon, niin miten se niin kuin on muuttunut?
Kyllähän se on muuttunut aika paljon tähän asti, mitä niin kuin, vaikka minun isä oli nuorempana. Varsinkin porohoito on muuttunut aika paljon.
Missä mielessä?
No, kelkat tulleet ja sitten siihen aikaan niin kuin jutattiin ja asuttiin eloon porojen matkassa. Minne poro meni, se oli niin kuin muuttolintu se ihminen.
Joo.
Niin, se liikkuu koko ajan
paimentolaisuutta.
Jutaaminen on siis tätä siirtymistä porojen mukana paikasta toiseen. Ja kesä- ja talvilaitumit erikseen.
Huumorivitsi, nutaaminen on sitten sitä, kun ei siirrytä, eikö ole?
Ja tietenkin ahtautunut nämä talvilaitumat ja kesälaitumat, kun talvilaitumat meni paljon kauemmaksi. Kun tuli nämä raja-aijat, kun Ruotti ja Norja laittoi raja-aijat, niin ahtautuu.
Joo.
Tältä porot meni mihin asti sitä aikanansa?
No meillä kyllä meni ihan tuonne Karesuantoon yleensä.
Joo.
Raittijärvestä niin 80 kilometriä.
Kyllä.
Eteenpäin. Mutta...
vähän sillä iso merkitys, että ajattelee. Tänään on itse asiassa saamelaisen kansallispäivä. Onko se millainen juttu sulle?
Kyllähän se on suuri päivä mulle. Kansallispäivä.
Mitenkä oot viettänyt tai ajatellut viettää?
No kyllähän sitä niin kuin tuolla mettässä on porojen tykönä. Porojen tykönä siellä ja sitten ottaa kuvan poroista ja lähettää kaverille tai Facebookiin ja toivottaa hyvää kansallispäivää.
Joo.
Siinä minun kansallispäivä.
Joo,
meni kuiten tänne.
Sulla on Instagramissa tosiaan on niitä lappikuvia.
Joo, kyllä niitä joskus tulee laitettua. Itselle kuiten on niin tärkeä kuiten tuo, että kun teen porohommia ja minä elän sillä porohoijolla ja kieli pysyy ja kulttuuri pysyisi. Ja, että mulle se on kuiten niin tärkeä, että se säilyisi. Vaikka nykyaikana on vähän vaikeampi tämä porohoito nuorille ihmisille.
Niin se on varmaan sama, se kuitenkin silleen niin kuin vertautuu tuohon maatalouteen ylipäätänsä.
No joo, ja nykyaikana niin kuin pakotetaan melkein nuoria, että ei ne alkaisi niin porohommiin, kun pakotetaan melkein tehdä muita hommia.
Joo.
Muita töitä, että pelkästään porohoijolla on vaikea pärjätä.
Elääkö sillä miten?
No se on vähän niin kuin kaikki nämä tuet porohoijossa. Niin kuin jos sulla on vaikka 80 poroa ja siis saat EU-tukea siihen 3 000. Näin. Ja myymistä paljon, kun sulla on 80 porossa, niin ei siinä kovin paljon, että miten sillä pitäisi tulla sitten toimeen.
Moottorikelkkaan pensaisi ja
niin, ymmärrettävää kuitenkin, kun ankarissa oloissa
joo, mennään. Joo, ja sehän niin kuin pakottaa jo tekemään toista työtä.
Joo.
Mutta niin kuin täällä meidän porohoito, kun meillä on tämä paimentolaisporohoito, niin siinä ei oikein onnistu toinen työ.
Niin, koska on koko ajan menossa.
Joo, siellä on niin kuin, se on paha tehdä toista työtä.
No, minkälainen se vuodenkierto? Jos sillä lyhyesti kerrot, että poronhoidon kannalta se vuoden kierto. Että...
no niin kokee vähällä, niin kun tulee kevää, niin mahdollisimman pitkään vielä niin piettää tuolla talvilaitumille. Että ei niitä kovin parhain pysty päästämään tuonne kesälaitumiinkaan, kun silloin vielä niin talvinen. Silloin joutuu paimentamaan paljon. Sitten kun kevät tulee, niin sitten me kyllä päästämään, kun sulla on hyvin, niin sinne kesälaitumille. Ja sitten ne alkaa vasikat tulemaan ja sitten pitää antaa olla rauhassa. Rauhassa se elo siellä pohjoisessa, että kun vasikat syntyy. Ja sitten kun tulee kesä, niin vasan merkitys tulee olemaan ja silloin kasataan poroja kesällä ja merkataan niitä ja syksy tulee, niin sitten alkaa olemaan poromyynti ja erotukset ja sitten taas talvilaitumille.
Miten se poroerotus täällä toimii?
No poroerotus on semmoinen, se tarkoittaa monta asiaa. Siinä otetaan myyntiporot erikseen, sitten niin tokkakuntien niin otetaan oma perheen porot niin erikseen ja sitten... no niin, se tarkoittaa sitä, että yleensä se poroerotus on, että silloin veetään myyntiporot erikseen ja viedään sitten teurastamolle.
Mitä sä katot siinä, että mitkä on niitä myyntiporoja ja mitkä niin kuin jää jatkoon tavallaan?
No minä katsoin, erottelen, mitkä on urosporot ja yleensä se on nykyaikana tämä vasikkamyynti on aika paljon. Urosvasikoita yleensä myyvään paljon ja sitten noita isompia urosporoja ja... hyvävointiset semmoiset.
Vaatimet jää sukua jatkamaan.
Joo, kyllä. Ja yleensä nuo isommat urosporothan, niitähän puretaan. Että ei ne niin kuin...
Purraanko ne vielä ihan perinteisesti vai onko se joku työkalu?
Työkalut on nykyaikana. Muovirinkula.
Mitäs tämä pureminen muuten tarkoittaa tässä yhteydessä?
No se tarkoittaa sitä, että se urosporo niin ei ala rykimään sitten syksyllä. Katsoisiko, kun se alkaa rykimään, sehän laihtuu. Niin, kun siihen pureet sen, niin se ei ryi ja se pysyy hyviä lihavassa kunnossa.
Aivan, eli pallit pois käytännössä.
Niin.
Missä se tulee muuten, tämä rykiminen niin sanana? Liittyykö se, onko siinä saamenkielinen vastine vai liittyykö se jotenkin ääntelyyn tai tämmöiseen?
No kun se alkaa urosporoon niin sitten alkusyksyllä, kun alkaa on kerennyt tehdä kesän aikana ne sarvet isoksi ja syksyllä se alkaa se nahkaa irrottamaan ja alkaa sitten niin se urosporo niin hallittamaan sitä tokkaa ja muutamia yksi urosporohan on, saattaa niin parikin sattaa niin määrästä niin hallittaa ja piettää sitä omana tokkana ja kasassa piettää, että taistelee muita hirvaita vastaan ja sitä se tarkoittaa se rykimä. Se
ne taistelee keskenään.
Joo, ja rykimä silloin ne niin pyssyy kasassa eloon ja
kyllä, kyllä.
Jälkeen rykimisen, niin sitten se niin ajautuu taas niin se eloon, porotokka.
Eli sä valkkaat yhden hirvaa, joka on sitten se pääpukari siellä ja muut sitten purraa vai?
No joo, siinä vähän pitää kyllä osatakin, että kuinka paljon sulla on niitä uroksia, että paljonko se kestää purraa niitä.
Montako naarasta yhdelle urokselle yleensä niin kuin lasketaan?
No semmoinen 100.
Okei.
Okay. Yhdelle urokselle 100?
No niin, se yleensä.
Se kestää. Pekka. No, mä just mietin, että kestääkö mutta se niin hirvi sen.
Nämä parivuotihakki urokset, nehän ne niin kuin tekee työnsä, nämä isot hirvat taistelee keskenään. Ne niin kuin pääsevät siinä sivussa sallaan, ettei se
okay.
Taistelevat hirvaat hoksaakka.
Kätevä.
Joo.
Miten se käytännössä onnistuu, että ne saa nyt johonkin paikkaan koottua tämän tokan?
Porukoissa lähdetään ajamaan ja sovitaan, että kuka lähtee minnekin. Sieltä aina sitten porukassa niin kuin kasataan yhteen paikkaan, sovittuun paikkaan.
Montako poromiassa siihen tarvii siihen?
No kyllä meidän kylässä on niin kuin kymmenkunta miestä. Yleensä menee semmoinen viikko, kun aletaan kassaan.
Joo.
Ennen kuin saadaan kaikki porukassa ja sitten vasta aitauksen.
Jääkö koskaan muuten sillä tavalla, että ne pari kolme niin lipsahtaa jonnekin kanjoon?
Joo,
kanjonille.
Kyllähän niitä tietenkin aina.
Missä se muuten tietää, että kuinka paljon tuolla on vielä poroja irrallansa?
Kyllä sitä omaa tokaan tietää suurin piirtein. Että. Ja kun se tunnistaa, että tuo poro, nyt mulla puuttuu tuo kello, tuo poro, tuo härkä puuttuu, että jossakin häytyy olla tokka. Se vaikka jonkun kello poron vaillutat, että nyt se puuttuu, niin yleensä sen tietää, että siinä on pari sataa tai 100 poroa vähintään matkassa.
Okei, eli kaikkea ei tarvitse tunteen nimeltä, mutta tietää ne jotkut porot siellä, niin
joo,
se
minkä joo, joo, on niitä tiettyjä tuntoporoja.
Joo. Onko sulla muuten GPS-seurannassa yhtään?
On, mulla on muutamia niitä pantakin poroja.
Joo. Auttaako se miten paljon?
Kyllähän ne on auttanut tosi paljon.
Mikäs niillä on hävikki tuolla? Vasojahan tietysti menee varmaan joku mutta...
Kotkahan vie pikas kesällä.
Joo.
Ja merikotki on paljon täällä päin.
Okei.
Tulevat tuolta Norjasta.
Niin Norjassa tietysti, joo. Ottaako ne siis vasoja vai syökö ne raatoja?
Ottaa vasoja.
Joo. Millaista se hävikki on tuommoissa täällä päin niin kuin pedoille?
Kyllähän se on. Aika iso joinakin vuosina. Varsinkin jos on huonot ilmat, silloin ahmakin liikkuu.
Joo.
Ahma on semmoinen, että se kulkee huonolla ilmalla.
Joo, joo.
Se on niin kuin näätä. Sitten.
Niin, no, joo. Mitä paskempaa säätä, sitä varmempi näätä. Mun sanonta, kun näitä se rautoja katselee.
Kyllä.
Niin toi on varmaan aika mielenkiintoinen ristiriita, jos ajattelee, että eletään tätä teknologian maailmaa ja on älypuhelimet taskussa ja muuta. Ja sitten samaan aikaan meillä on oikeasti Suomessa ihmisiä, jotka elää vielä niin kuin luontaistaloudessa. Ja niin kuin säkin sanoit, että sä ilmeisesti pidät tällaista ihan paimentolaista porotaloutta yllä. Että Joo. Miten, niin kuin itselle vaikea kuvitella, että miten ne on niin kuin yhdistettävissä, koska jos ajattelee, että kaikki kuitenkin perustuu täällä rahaa ja pitää laskut maksaa ja muuta, että se, vaikka ruokaa saisi, niin sitten kuitenkin on nämä kelkat ja sähköt ja puhelimet. Ja.
Kyllähän se on tietenkin, että kyllähän niin kuin täällä päin niin kuin tarvitsisi tukea, niin kuin varsinkin jotakin paimentolaistukea. Meillä on aika erilainen porohoito kuin etelässä varmasti, että siellä se kyllä niin kuin pystyy muita hommia.
Aivan.
Sivuammattinakin tehdä porohoitoa, mutta täällä on vähän eri tuo. Täällä kun hoitaa poroja, niin sitä itsekin hoksaa, jos on eilen pitkään aikaan ollut tuolla tunturissa mettässä porojen tykönä, niin tuntuu, että sitä ei niin kuin osaa, ei ymmärrä, että se on niin kuin aivan jossakin säkin sisällä olisi, että mitä täällä nyt tapahtuu.
Joo.
Se on semmoinen homma, että siihen niin kuin pitää kasvaa tähän työhön.
Ihan varmasti, jos ajattelee, että tällä ulkopuoliselle ne porot on tuolla laumaa elukoita, mutta se, että
se pitää tiedät, tuntea sen poroonkin, että minne se menee.
Aivan.
Porohan niin kuin kulkee vaikka niin kuin tuulen mukaan, että missä se voisi olla nyt ne porot. Että kyllä se ihmistä niin kuin opettaa, kun tuolla kulkee luonnossa.
Mites minkälaista se sitten eteläisellä poronhoitoalueella se poronhoito on?
No ne on enemmän semmoisessa aitauksissa, ne on.
Ja laitumet on ihan erilaisia kuin noin mettälaitumet tuolla?
No kyllähän ne varmasti on erilaiset tuolla mäntymettikössä kuin täällä tunturimaissa.
Joo. Mikä Antti sun näkemys, oot sä vertailut tällaista niin kuin nyt tätä tunturiporonhoitoa ja sitten vaikka
Metsälapin porohoitoa?
No, kyllähän jos mie hoitaisin yhtäkkiä poroja tuolla mettikössä, männikössä, niin ei se olisi kuule helppoa mulla. Se on varmasti vähän erilainen siellä porojen kasaaminen mettikössä kuin täällä tunturialueella.
Joo, toki paljon niitä aitoja käytetään, jos siellä on näitä alueita.
Joo, että kyllä se saattaisin eksyäkin sinne mäntimettikään. Meillä on enemmän tunturi.
Tunturinko ei eksy? Että.
No sielläkin siihen oppii. Kyllähän sinnekin eksyy tietenkin.
Jos eksyy, niin palaa takaisin kotiin. Ja
joo, se on vähän niin. Ei kauhean huonolla ilmalla tunturin kannata lähteäkään.
Muutaman kerran Kilpisjärvellä itse käynyt ja kyllähän se niin kuin tuo korkealla se keli muuttuu ihan käsittämättömän nopeasti, että se pääsee yllättämään. Että.
30 metriä on jo pitkä näkyväisyys tietyssä sumussa siellä, että niin. Ja 10 metriäkin on jo pitkä, että niin semmoisessakin usvassa ollaan menty.
Joo, mä muistan joskus, ja sitten meidän teltta lähti vielä Norjan puolelle silleen hienosti siitä, kun vähän tuuliin.
Joo. No sitten lähdettiin kotiin.
Se on jotenkin hämmentävä ainakin itselle ollut aina, kun on pikkasen alkanut tutustua tähän pohjoisen asioihin, niin se jatkuvasti törmätä tavallaan siihen valtaväestön tai etelän niin kuin käsityksiin, jotka on jostain ihan eri vuosikymmeniltä niin kuin näistä asioista ja ylipäätään siitä, mitä ihmiset elää täällä.
Paljon ihmiset, jotka lähtee etelästä, niin sehän on leviinut laskettelu paikan vettää ihmisiä ja kun siellä on vähän poroajelua ja tuommoista niin kuin näkyy saamelaisuutta niin kuin niissä kylissä leville ja tuolla. Että ne niin kuin pääsevät näkemään vähän saamelaisuutta ja sitten pääsevät laskettelemaan, että se vettää aika paljon porukkaa sinne, että ennemmin kuin tänne tulevat Kilpisjärven korkeudellekin.
Aivan. Se on ilmeisesti kuitenkin pikkasen siistiytynyt. Mä muistan, kun jotain ekoja kertoja Lapissa käynyt, niin se oli perinteisesti oli joku suomalainen puettu Lapin pukuun ja heilutti siellä turisteille. Otetaanko tällaisia asioita, kuinka nykyään huomioita? Onko se parantunut tämä?
No, on se kyllä parantunut minun mielestä. Mutta niin kuin, on niitä ollut monta kertaa, jotka on laittanut ihan niin kuin väärin sen Lapin takin päälle, että se on niin kuin väärin tehty. Niin kuin. Täysin niin kuin väärällä lailla, että kato, kun meillä on Lapin takissa semmoinen, että minkä päin Lapin takki. Minä näen ihmisestä Lapin takki, että mistä päin se on. että onko se niin kuin Ruotsista, Norjasta vai Suomesta. Ja Suomessakin on monta eri lapintakkimallia. Siitäkin että näkee, onko se idästä vai mistä suunnalta. Kun me käytän tätä pohjoissaamen pukua.
Aivan.
Ja niissä on niin kuin erilaiset nuo koristeet. Se on arkipäivänä, ei ole tietenkään enää joka päivästä tuo lapintakki. Se on enemmän niin kuin juhlallisesti tai sitten joku tapahtuma, vaikka niin kuin konfirmaatio, häät ja kaikenlaiset tuommoiset. Mutta niin kuin kansallispäivänä tietenkin joku laittaa lapintakkiin. Kyllä minäkin laitan, jos olen kotoisin, ole porohommissa.
Toi varmaan, jos ajattelee näitä muutama ottaisia viime vuosina ollut mediassa esillä näitä ja sitten on kommentaattori ihmetellyt sitä, että miksi nyt saamelaiset pahastuu siitä, että käytetään jotain tällaisia lapintakkeja ja hattuja väärin. Että
no, uskon, se on siitä tärkeää, että niin kuin ihmiset tietäisivät, että mikä on se oikea se lapintakki. Se on varmasti sen takia, että ei niin kuin käytetä niin kuin niitä vaatteita niin kuin miten sattuu.
Tämä on meille suomalaisille vaikea ymmärtää.
Että mikä on oikea niin kuin mallin. Että ei tule niin kuin ihmiselle väärä kuva, että se on tuommoinen se lapintakki. Vähän sinne päin se lapintakki.
Tämä on meille suomalaisille vaikea ymmärtää, kun meillä ei itse asiassa ole hirveästi tällaisia mitään. Että meillä on muutamia päälle liimattuja tällaisia kansallispukuja, jotka on keksitty viime vuosina, joo. Mutta ei ole tavallaan mitään samanlaista.
Kyllähän minäkin laitan tietenkin joskus, kun jos saamelaiset on pahastuu siitä, että tuo ei ole saamelainen, että miksi tuo käyttää lapintakkiä. Joillekin se on niin tärkeä se identiteetti se homma. Mutta kyllähän minäkin tietenkin joskus laitan minäkin kravaatiin ja tuommoisen pukutakin. Mutta
niin. Sitä ei kukaan paiksumassa.
En minä niiden kanssa toppahousuja käytä, että kyllä minäkin käytän ne. Koitan käyttää oikean lailla, että miten laitetaan kravaattia. Että ei siinä ole toppahousut seassa.
Kyllä, mulla monesti on toppahousut kravaatin
kanssa. Onko sulla housut kuitenkin?
Joo. Voi että.
Kuka on saamelainen sulle?
Kuka on saamelainen mulle?
Joo.
No, saamelainen on mulle semmoinen, kyllä minä uskon sen, että en minä ala mistään paperista tutkimaan, että todist, että sä olet saamelainen näin. Mutta kyllä, jos minä tunnen jonkun saamelaisen, niin kyllä minä tunnen sen verran, että mihin sukkuun se kuuluu ja mistä se on lähtöisin.
Tämähän on tosiaan Itä-Lapin puolella, kun siellä on pitkä tämä historia siinä, että kun suomalaiset on tullut sinne ja sitten on tapahtunut sekoittumista ja hyvin paljon liittyy just konflikteja siihen, että kuka nyt lasketaan saamelaiseksi ja mitä kaikkea siihen kuuluu. Ja selvästi näin on niin kuin aika kovia juttuja, sen on niin kuin huomannut, mitä just kuulee näitä eri perusteluita. Ja
totta kai jos sulla on niin kuin joku esi-isä tai isä tai äiti saamelainen, jommankumman puoli, niin kyllä minä saamelaisena pietän häntä, jos hän niin kuin haluaa itse niin kuin piettää sitä identiteettiä ja piettää kiinni kielestä ja hän haluaa olla osa kulttuuria, osa saamelaisuutta, niin kyllä minä semmoisen ihmisen pietän saamelaisena.
Joo. Onko kieli mitään tärkeä osa saamelaisuutta?
Kyllähän tuo kieli on aika niin kuin minusta aika tärkeää, se vahvistaa aika paljon identiteettiä. Mutta niin kuin saamen kielessäkin on niin paljon vahvaa niin kuin poronhoitoa. Siinä on niin paljon, se on niin paljon vahvempi kieli poronhoidossa.
Ilman muuta jo, voisi kuvitella.
Siinä on niin paljon monta sanaa, enemmän sanoja poronhoitoa. Niin kuin lumeissakin on 300 sanaa, mutta eihän mie niitä joo. Kaikki osaa.
Niin, alat siitä vaan kato kertoilee meille,
niin on.
Minkälaista lunta täällä nyt sataa.
Joo, se on monenlaista lunta.
Mutta sehän on tänne just kehittynyt näihin maisemiin, tähän tarkoitukseen niin kuin kuvaamaan näitä maisemia varmaan.
Joo, niin kuin mitenkä me sanoisin, että niin kuin tunturi on pelkästään tunturi suomen kielessä. Ja tunturi nyppylä vai ja tieva, harju, tuommoisia. Että niitä on saamen kielessä aika monta eri, minkä näköinen se on se tunturi. Siinäkin on oma sana. Ja mettikössä, missä on aukea, vaikka mettikössä on jänkkää suomen kielessä, mutta saamen kielessä siinäkin on eri sanoja monta. Siinä on niin monta sanaa niin kuin luontoon saamen kielessä. Vaikka semmoinen pitkä tunturi ja oikein laaja tunturi. Mie en tiedä, miten sen pitää suomen kieleksi sanoa, mutta sen mie sanon saamen kieleksi, että se on tjerro. Se on kero.
Kero niin, suomen kielessä. Nämä on lainoja suomen kielessä, no joo, suoraan saamesta. Mites niin, jos ajattelee vaikka poroja, niin mulla on sellainen käsitys, että se pystyy niin kuin periaatteessa yhdellä nimellä, niin kuin, tai siis jokaiselle näköiselle elukalle on niin oman nimensä periaatteessa, että minkä ikäinen se on ja mitä sukupuolta ja millaiset sarvet on. Onko sulla heittää esimerkkejä?
No kyllähän niin kuin saamen kielessä on niin kuin karvoissakin niin monta eri sanaa. On Suomessakin, suomen kielelläkin, että tuo on nyt valkkoporo. Sitten on musiikki, musta, kirjakko. Kirjakko on semmoinen valkoinen poro, missä mustia täplii. Mutta niin kuin saamen kielessä on siihenkin monta eri sanaa, että se on morjekirja, se tarkoittaa suomen kieleksi marja, kirjakko. Mie en tiedä, että onko semmoisia käytetään suomen kielessä, mutta kun mie en ikinä käytä porohojossa suomen kieltä. Että meillä on se vahvuus, että saamen kielellä me osaamme justiin niin kuin kertoa toisen, että minkälaisen poron sä näet siellä mettässä. Koska jos saat justiin kertoa, että minkälainen kirjakko se oli, että oliko sillä minkälaiset sarvet ja nokka. No se kyllä tietää se kaveri sitten, että se on se poro kyseessä. Mutta niin kuin kyllähän suomen kielelläkin osaa kertoa toiselle, että minkälainen poro se oli. Oliko se valkkonokka tai musiikkikirjakko.
Mutta se ei mahdu siihen 160 merkkiin. Että.
No se ei minusta. En tiedä, en itse niin käytä. Tottunut käyttämään saamen kieltä siinä.
Joo, se on varmaan aika luonteva, jos se on nimenomaan porohoidon kieli. Niin.
Joo.
Voisi kuvitella, että kun on poromiehenä tuo tunturissa, niin se vaatii ihan eri tavalla eränkäyntitaitoja, kun sanotaan, että lähtee tästä kävelemään vaikka haltille ja takaisin, missä on matkalla majoituksia. Millaisia eränkäyntitaitoja tuolla tarvii, kuinka kauan sä ylipäätänsä oot jossain poropaimennessa, jos tuosta nyt lähtisit?
No kyllähän ne on tietenkin tutut maat mulle nuo, että pienestä asti liikkun, että niin kuin suunnilleen osaa liikkua, vaikka on huono ilme. Että aina pitää niin kuin tärkein on niin kuin eräänkävijä, kun jos miekin lähtisin tuonne Ouvolle maille, missä en ole ennen ollut, niin ensimmäisenä minä kyllä merkkaisin, että mikä tuuli nyt on, ennen kuin lähemmistä, huonolla ilmalla.
Joo.
Että siitä jo tietää aika hyvin suunnista. Kun sinä sen tuulen tiedät suunnilleen, niin jos se eksy, niin sitten se kuten tiedät, että missä päin ilman suunnat on.
Entä jos tuuli kääntyy?
No tuuli ei yhtäkkiä käänny, se pysähtyy.
Joo.
Sitten vasta alkaa tuulemaan, jos se vaihtaa tuulen suuntaan.
Aivan. Ja sitten se pitää merkata uusiksi. Että.
Joo. Kun sä tiedät, että mistä se viimeksi tuule, mistä päin tuulee, niin se tiedät sen, jos se pysähtyy se tuuli ja alkaa tuulemaan uudestaan eristä suunnasta. Niin kyllä se siitä sitten tietää, mikä tuuli on.
Tarviiko poromies karttaa ja GPS?
No kyllähän tietenkin oikein hyvä, huonolla ilmalla olisi hyvä tuo GPS. Että se on. Se on aika hyvä vekoltin se.
Onko sulla koskaan käynyt semmoisia tilanteita, että on niinku joutunut semmoiseen niinku melkein tosipulaan? Se, että sä istut siinä, niin kertoo, että tosipulassa sä et voi olla, koska sä oot siinä.
Niin, no siinä on parempi pysähtyä sitten. Odottaa, että jos vähän lauhtuu silloin ja lauhtuisi tuo tuuli, että se vähän parantuisi näkyvyyttä. Se on parempi jää siihen paikalle vähäksi aikaa miettimään ennen kuin.
Onko sulla jotain suojaa mukana kelkassa?
No harvoin on suojaa talvisin, niin ainoa ne oma vaatteet päällä.
Mitäs sitten, jos joutuu pidemmäksi aikaa pysähtyä? Niin?
No siinä on häytyy niin kuin kelkan vieressä olemaan. Siinä ei muuta auta kuin vähän yrittää suojautua kelkan taakse tai kävellä jonkun kiveen taakse. Tai.
Onko mennyt kelkka muuten paskaksi tuossa niin kuin tuolla tunturilla?
Kyllähän niitä menee. Kyllähän niitä joskus menee. Hajoaa kelkka ja sitten joutuu kävelemään jonnekin ja lähimpään autiotuville tai jos on puhelinmatkassa, jos kuuluu. Sattuu kuulumaan puhelin.
Miten tuommoinen majoittuminen, teillä on kuitenkin kämpät sitten siellä poropaimenessa ollessa, vai oletteko se joskus niin kuin?
Avotuleillakin joskus.
Joo.
Joutuu olemaan.
Se on varmaan aika huikeaa, voisi kuvitella, jos pakkasta on.
No, mutta kyllä se kun tulee näkee, se lämmittää kyllä ihmeesti mieltäkin.
Kyllähän se näin on. Hiljaiseksi vetää aina.
Joo, niin mä just mietin noita omia jotain talvimajoituskokemuksia, kun aina ollut umpijäässä siellä, vaikka ollut rakotulet ja muut. Ja sitten kun täällä vähän huononlaisesti keloja vaikka sitä rakotulta varten, niin oot sä kaamoksessa paimenessa myöskin? Vaikuttaako se pimeys siihen työhön?
Kyllä joskus pitää kaamoksellakin paimentaa. Kun se tie porotokaa, missä se on. Sittenhän se kyllä tietenkin yölläkin näet valoilla ajaa kelkalla, että onko ne jäljestä, että onko ne lähtenyt minnekään. Muutaman kerran, kun huonoilla ilmailla itsellä ajanut. Joskus, kun on suopunkin matkassa, niin kun ei näe kahta metriä pitemmälle, niin heittänyt suopungilla sinne eteen, että tipahtaako se suopunki vai menneekö se suoraan. Että taas pääsee jonkun metrin eteenpäin. Oho,
että jos sinne tuo jyrkänne voi.
Joo. Aika hurjia tarinoita kyllä.
Ja just toi, kun eihän ne kelkan valot, niin kuin, nehän näyttää periaatteessa siihen eteen, mutta jotta osaisi suunnistaa siellä, niin pitäisi nähdä varmaan maisemaakin.
Joo, pitää. Siinä välillä se, jos on eilen huono ilma, jos pimeällä liikkuu, niin sillä mähän tottuu siihen pimeyteen. Se vähän hahmota niitä tuntureita.
Joo.
Taivasta vasten vähän hahmota.
Miksi ne kaikki näytä samalta, kuin on valkoista ja
no, vähän, kyllä se vähän vähemmän valkoista? Vähän taivasta vasten erottu, että minkä muotoinen se on se tunturi, kun on itse kulkenut tuolla luonnossa. Että vähän tuntee noita paikkoja. Tietää sitten sunnille, missä kohti mennä.
Minkälaisia tämmöisiä niin kuin välimatkoja te sitten liikutte päivän aikana, kun te menette porojen perässä?
No niin kuin yleensä se on 3-40 kilometrin päässä ne porot. Että siellä se sitten sinne sen matkan ajaa ja sinne välillä etsiä niitä poroja laajasti. Niin kuin ympäri. Ympäri ajo.
Joo, joo.
Se tulee niin kuin normaalisti päälle 100 kilometriä. Niin kuin.
Että jos olisi suksi pelissä, niin
No sillä ei ehkä joutuisi olemaan
liikkeellä koko ajan.
Joo, pitäisi olla vehkeet ja kamppe mukaan.
Mutta että niin kuin normaalisti niin takaisin kotiin.
Joo.
Kyllä. Että se varmaan on iso ero siihen, jos ajattelee, sä puhuit siitä, että kelkat on tullut periaatteessa melko äskettäin niin kuin sukupolven aikana, vai?
Ne tuli silloin joskus 60-70-luvulla.
Joo. Ja sitä ennen kaikki oli suksipelissä.
Ja kyllä, ja härkien kanssa.
Niin, joo. Vetohärät.
Joo.
Miten se poikkesi sitten? Nyt pääsee illaksi kotiin, mutta onko siinä niin kuin muuta?
No silloin oltiin niin kuin enemmän porojen matkassa. Hyövyttiin sillä porojen tyköön.
Ja majoitteet kulki mukana ja sapuskat siinä?
Joo. Ja laavu oli aina matkassa.
Joo.
Ennenhän oli tietenkin halvempi se porohoito. Että se niin kuin sillä niin kuin nykyaikana on niin kallista kaikki.
Niin, bensat, vehkeet.
Joo.
Niin, kun te teette niitä lenkkejä porojen ympäri ja seuraatte jälkiä, niin kukas paljon näitä on sitten näitä petoja täällä?
No, ahamaa sitä on kyllä.
Mettästetäänkö sitä?
No, eihän niitä mettästetä kyllä näin, mutta eri asia, jos myönnetään niin kuin sitten kaatoluppaa.
Joo.
Niin ahmulle, että niin kuin viime vuonna luvattiin käsivarrelle 4 kaatoluppaa.
Okei. Se ei varmaan paljon kantaa heilauta.
Eipä se heilauta tietenkään.
Mites toi, kun tuli metsästyksestä puheeksi, niin sähän metsästät muutenkin?
No kyllä minä metsästän silloin syksyllä, kun on eilen niin kiireellistä porohoito, niin hirveä pyyveen ja joskus riekkoakin, kun lapsen oppinut. Eipä se niin kuin, ei mene sillä niin kuin elantoa, mutta se on niin kuin, kuitenkin osa minun identiteettiä ja kulttuuria, se oppinut lapsena tuon.
Sä pyydät langalla riekkoja?
Joo, se on yleensä koivikkoalueilla, niin se ansa pyynti ja sinun pitää tehdä sen ansan niin kuin risuista. Kato, riekkohan syöpi koivikon niistä risuista ne. Mitkä ne on nämä suomen kielellä nämä?
Silmut. Silmut, niin.
Niitä kun laittaa oikein paljon kahta puoleen ja keskelle semmoisen aukon ja rinkula. Se on semmoinen siima, se ansa, rinkula, kun se riekko tulee siihen risukassaan ja näkee sen aukon. Että tuosta pääsee läpi syömään niitä. Se tarttuu siihen silmukkaan kaulan ympäri sitten.
Joo, ja siitä löytyy sitä.
Joo.
Kuinka paljon niitä pitää laittaa tuonne, että sieltä jonkun riekon saa? Että?
No poikasena minä tein parhaimmillaan kohta päälle 50, niin ja piti oikein aamusta lähteä ennen kuin tuo kälemmi kettu kerkesi.
Niin, joo.
Joo, sekin.
Joo, parhaimmillaan semmoinen toistakymmentä riekkoa.
Kato, se 50 vankalla. Kato.
Aika hyvin.
Kun mulla oli niin hyvä opettaja.
Joo, niin siitähän vanhempi, se varmaan kiinni.
Minun vaarin tuota veli oli opettajana. Joo. Se kyllä ties, missä ne riekot on.
Joo, se on.
Nimenomaan tästä jo Jaakon kanssa puhuttiin, joku menee lankaan. Niin moni ihminen ei edes ajattele, että mitä tarkoittaa, että menee lankaan. Että, niin, ihan oikeasti, että sehän on kaikille ihan tuttu sana, että menit lankaan. Joo. Mutta että moni kun ajattelee sitä, että mitä se tarkoittaa oikeasti.
Niin langallahan on pyydetty etelässäkin aikanaan paljon kanalintuja ja muuta, joo, että se on vaan nykyään sallittua tähän riekon pyyntiin täällä ja nimenomaan niin kuin paikallisten toimesta, että tänne ei voi metsähallitukselta ostaa langoituslupia. Että.
Niin, riekko Paula.
Onko sulla, Antti, mielikuvaa siitä, että koska viimeksi niin riekkoja on niin kuin maksuvälineenä käytetty?
Poikaisena minä käytin.
Okei.
Että sain karkkirahako tai viikko tuommoista rahaa sain. Ja minä aina jonkun 100 markkaa ja jonkun 10 euron sain.
Et mennyt kioskille, että 3 riekolla noita merkkareita no, ja 2 riekolla.
No niin se kyllä ennen on ollut, että ne on vaihtanut kallaa ja porolihaa ja riekkoa välineissä.
Kyllä.
Elintarvikkeisiin muihin.
Joo, mitäs nykyään siis? Toimiiko tämmöinen vaihto täällä vielä?
No kyllä näille vanhoille väärteille.
Joo.
Isän kavereille vielä menne.
Mutta sä et voi mennä tuohon K-Markettiin ja iskeä nippua siihen tiskiin.
No en ole kokeillut, mutta minä vähän eppäilen.
No tähän voin kertoa semmoisen tarinan, kun mä olin yliopisto-opiskelija ja sitten oli jokut pippalot, joissa sisäänpääsymaksu oli 10 oravannahkaa. Mä kävin sieltä eläinmuseosta hakemassa piruuttaan 10 oravannahkaa ja heitin ne pöytään siihen. Enkä päässyt sisälle. Eikö ollut pikkumaista?
Joo.
Riekkojahan näkee myynnissä tuolla pakastettuna, että kyllähän niin kuin se kaiketi nykyäänkin on vielä niin kuin ainakin osalle.
On.
Niin ihan valuutan arvosta.
En tiedä, maksettaanko tällä hetkellä niin paljon riekosta.
Niin,
mitä minä olen kuullut, että 10-15 euroa per riekko.
Okei.
Okay. Joo. Niin hei, nyt kun tuli mieleen, niin noin valkoiset eläimet, riekko ja kiiruna ja sitten erityisesti naali, niin kun sä täällä liikut kaiket päivät, niin onko sä koskaan törmännyt naaliin?
Kerran.
Okei, eli ei sekään mikään ole niin ihan...
Ei. Se on kyllä harvinaa.
Joo.
Alkaa olla. Kettuja, niitä kyllä on paljon.
Joo.
Eikö se joka 7. vuosi niitä tunturisopuleitakin levittäytyy?
Niin aivan.
Sen minä olen hoksannut. Silloin on kettujakin paljon.
Joo. Ilman muuta kuin ne niitä. Naalithan niitä ennen on syönyt, mutta jos joo, naali on kateissa, niin. Mitäs täällä hirviä on? Sä sanoit, että sä niitä metästät ehtiessä.
Joo, kyllähän niitä hirviä on.
Me nähtiin 6 eilen tänne ajaessa.
Ne oli, mutta ne oli selvästi tuolla ihan Mettälapin puolella. Joo. Kun kattelee näitä maisemia ja vertaa tuommoiseen pohjoishämäläiseen hirvimettään, niin mä ymmärrän, missä ne on jemmassa siellä, mutta mistä ne löytyy täällä?
No kyllähän niitä yleensä ne on rudossa, semmoisessa joen varrella, sakeassa koivikossa. Sieltä osaa tekoa. Hirviähän liikkuu oikein aamusta sitten tai iltapäivällä.
Millä niitä pyydetään täällä? Onko täällä koiria siihen hommaan vai
No joo, ylläkin on koirilla ja kyllähän tietenkin tuo kyttääminen on se millä niitä hirviä. Ei niitä vain noin vain käydä katsomassa, että kyllä niissä pitää olla hyvää malttia, olla jossakin.
Miten se hirveä kytätään täällä, kun tuollahan Vesilahdella, kun menee pellon laitaan, niin odottelee, että se tulee sinne, mutta...
No tunturin lajessa. Se näet sinne puistikkoon ja jokin ja siellä sitten päivän olleen. Hyvää maltti olla, niin saattaa sieltä pusikosta tullakin.
Kurkistellaan.
Joo, ja toihan niin kuin paikallistuntemus tuossa on varmasti niin kuin
ensiarvo. Sehän on yksi, on. Sehän on kyllä. Mutta kyllähän tämmöisessä tunturilla alueella saattaa olla joskus hirvi missä vain, ihan aukiollakin tunturissa ohi kulkemassa. Että ei ne aina ole siellä piilossa puistikossa.
Sitten on vaan ampumamatkat on toista kilometriä, kun yhden tunturin lailta ampuu toisen.
No joo.
Niin, että meillä on tässä Eränkävijät podcastissa ollut tapana, että vieralta kysytään joku mieleenpainunein erä- tai luontokokemus. Niin osaisiko kertoa jonkun meille?
Niitähän on monta ollut tuommoista. Porojen kanssa tai ihmisten kanssa tai sitten yksin. Tai sitten jonkun tyväärän kanssa jossakin. Ja mitähän minä tuosta kertoisin kokemuksista. Hauskaa vai huonoa? On ollut monet hauskat muistot ja monet huonokin. No hauska muisto on tämmöinen, mikä on ollut salassa, mutta kyllähän minä voin sen tunnustaa tehneeni. Kerran kun olin mä paimentamassa tuolla keväällä tunturissa, niin oli veli matkassa ja sitten oli yksi kaveri oli matkassa. Ja veli sanoi mulle, että sulla on nyt tämä aikaa käydä hänen verkot tuolla kokemassa. No joo. Mitä on sen kaverin lähteä sitten matkaan. Ja oli tyttökaverikin matka sitten. Lähdetäänpä tuon velipojan verkot kokemaan. Niin me lähdettiin ja koettiin ne verkot. Ja no siellähän oli sitten kallaa aika paljonkin sitten. Nyt päässään syömään ja oli kallaa paljon. Ja koettiin sinne se koko verkko. Ja sitten se tuleekin sitten se veli sieltä ja se tää tulee. Tulevat siihen paikan päälle, kun olemme kokemassa verkkoa. Mitä te pojat teette? No, että mitä? Nuohan on rajamiesten verkko. Äkkiä pois ne. Nuo on rajamiesten verkko. Kyllä kaverilla tuli kiire. Te kyllä tuli kiire lähteä pois sieltä kämppään. Ei siinä auttanut niitä. No, oli pakko ottaa ne kalamat käyn. Niitä voinut siihenkään verkkoon laittaa enää takaisin. Kyllä me pelkäsimme lähimäkkiä sitten kämpään. Ei siinä mitään. Keitimme hyvää kalaa keiton.
Todistusaineisto tuhottiin.
Joo, se oli pakkohan. Se oli niin tehdä.
Huippu.
Joo. Ja seuraavana päivänä me olinkin sitten ajamassa siellä. Siellä se rajamies viittaa, että kuka juuri heidän verkot on käynyt kokemassa. Mä sanoin, että en miettii kyllä. Ja kyllä ne on hemmetti Norjan poromiehet tietenkin. Mä sanoin, että kyllä ne varmasti onkin.
Aivan huippua.
Joo.